kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga! Na ito ang pinakamainit na mga balita ngayong ka-6 ng Setyembre taong 2021. Vaccine rollout ng Australia lalong pinalakas, dagdag na 450,000 Pfizer doses. Dumating na mula UK. Imbestigasyon sa mga kawalang katarungan na naranasan ng mga Aboriginal people, sisimula ng UROC Justice Commission. At sa balita mula Pilipinas, 14 billion pesos na benepisyo para sa mga healthcare workers na ipamahagi na ayon sa DOH. Sa detalye ng mga balita, lalo pang pinalawig ang vaccine rollout ng Australia sa pagdating ng 450,000 Pfizer doses mula UK kahapon. Ito ang unang batch ng may kabuang 4 na milyong doses na darating ngayong buwan ng Setyembre. Inaprubahan na din ng Therapeutic Goods Administration ang kalahating milyong doses mula Singapore. Sa 20.8 million vaccine doses na iturok na sa buong bansa, sinabi ni Deputy Chief Medical Officer Dr. Sonia Bennett, sa dagdag na supply ng vaccine, makakapokus na ang mga estado sa pagpaplano para sa muling pagbubukas ng ekonomiya.
So the additional supply is really reassuring and does mean that we just would like to encourage all Australians, given the circumstances, to book in and go and get their first dose as soon as possible. The arrival of extra doses has meant that some planning could be brought forward and extra doses allocated to states and territories at the same time as demand is increasing in the population, which is a good thing to see.
Samantala, 62.7% naman ng mga eligible population na edad 16 ay nakatanggap na ng unang dose ng COVID vaccine, habang 38.2% naman ay fully vaccinated na. Papalitan naman ang Australia ang mga tinanggap nito na doses mula Singapore at UK sa katapusan ng taon. Sa Australia pa rin, ibibigay ng First People's Assembly of Victoria ang tungkulin ng pagsasabi ng katotohanan sa UROC Justice Commission. Iimbestigahan nito ang mga kawalang katarungan na naranasan ng mga Aboriginal people mula ng panahon ng kolonisasyon. Kasama dito ang mga insidente ng pagpatay o massacre, stolen generations, pang-aalipin, intergenerational trauma, pagkawala ng kultura, pagnanakaw ng mga lupa, sexual exploitation, at lahat ng uri ng makasaysayan at kasalukuyang mga pinsala. Ang mga kasaysayang ito ay magiging bahagi ng official records ng Victoria at magre-rekomenda ang komisyon ng mga maaaring gawin para magbigay daan sa malawakang reforma. Malapit ang nakipagtulungan ng Assembly sa mga Aboriginal communities, mga organisasyon at mga individual para gabayan ang UROC Justice Commission. Kikilos ito kasabay ng treaty process ng Victoria at isang mahalagang unang hakbang tungo sa paghilom at mga negosasyon. Sa balita sa Pilipinas, 14.3 bilyong piso na halaga ng mga benepisyo para sa mga healthcare workers na ipamahagi na ayon sa Department of Health as of September 3 ngayong taon. Sa ulat ng Philippine News Agency, ibinigay ang naturang benefits sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon. Ang unay nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos, saklaw nito ang September 15 to December 19, 2020 period na para sa active hazard duty pay ng 384,000 at 159 healthcare workers at special risk allowance naman para sa 306,000 and 314 healthcare workers. Ang ikalawang bahagi na nagkakahalaga ng 6.9 billion pesos ay na-disburse na din para sa special risk allowance ng 379,000 and 117 healthcare workers para naman sa December 20, 2020 to June 30, 2021 period. kasama sa mga beneficiaries ng mga naturang benepisyo ang mga healthcare workers na mula sa parehong mga public at private health facilities na tumatanggap ng mga pasyente na may COVID-19. Siniguro naman ni Health Secretary Francisco Duque III na isusulong ng DOH ang dagdag na budget para sa parehong mga benefits para sa mga healthcare workers sa susunod na taon habang patuloy ang bansa sa pakipaglaban sa COVID-19 pandemic. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia, sinabi ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na malamang na dumami pa ang mga ospital at malagay sa intensive care sa buwan ng Oktubre. Pumalo sa 1,485 ang naitalang mga bagong COVID-19 cases sa estado kahapon at 3 ang namatay. Ani Premier Berejiklian, ihahayag ang COVID-19 modeling nitong linggong ito. Anya na ang plano para sa pag-reopen kapag naabot na ang 70% vaccination coverage ay magkakaiba para sa bawat estado, depende sa bilang ng mga kaso.
So in WA, for example, where they have no cases, they may want to keep things obviously the same, that they don't have any restrictions in place at all. Whereas in New South Wales, if we're at 70% double dose vaccination, we're going to have QR codes, we're going to have density rules, we're going to make sure there's good social distancing, caps at events. So that's the point. This is why the national plan works well, because every state is able to open up depending on what's going on in their state at the one time.
Sa ACT, ang mga year 12 students sa estado ay bibigyan ng 2 linggong mula ngayong Lunes para magpabakuna contra COVID-19 para sila ipayagang makapag-exam in person. Hinihikayat ni Chief Minister Andrew Barr ang mga estudyante na magpabook ng appointment sa isang government clinic o sa kanilang GP kung hindi pa nila ito nagagawa. Mahigit 70% na ng mga tao sa ACT na may edad 16 pataas ang naturukan na ng unang dosis ng vaccine. Sa Victoria naman, maaaring luwagan ang mga restrictions sa estado ng mas maaga kaysa sa original na plano habang 60% ng mga Victorians ang nakatanggap na ng unang vaccine dose. Nakapagtala ang estado ng 183 new coronavirus cases at 82 ay hindi nakaugnay sa mga naunang natukoy na infections. Kapag umabot na sa 70% ang single dose coverage, kasama sa mga pagluluwag ang pagpapalawak sa 5-kilometer radius, madadagdagan din ang exercise time at muling bubuksan ang mga outdoor gym equipments. Ani Premier Daniel Andrews, September 23 ang unang tinitignan na petsa para sa pagluluwag, pero mapapaaga ito ng 5 araw.
Not only do I want Christmas to be as close to normal as possible, I want to do everything I can and appeal to our community to join me in that work to make sure that the tasks, the burden, the challenge that particularly our nurses will face in the coming weeks and months, let's not make that job any harder than it already is. It's incredibly difficult.
Hangad naman ang Western Australia na mapabilis ang pagbakuna sa estado sa dagdag na $1 billion na inilaan sa COVID-19 response ng WA. Sinabi ni Premier Mark Magowan kasama sa pagsusulong ang mga vaccine buses at mobile clinics para makatulong sa mga komunidad. Ang pondo ay bahagi ng 2021-2022 budget na ilalabas sa darating na araw ng Webes bukod pa sa $8 billion na WA Recovery Plan. Sa labas ng Australia, sa Afghanistan, ang mga leader ng Afghan opposition group na lumalaban sa Taliban forces sa Panjshir Valley, hilaga ng Kabul, ay tumatanggap ng mga proposal mula sa mga religious scholars para sa negosasyon ng pag-areglo para tapusin ang labanan doon. Ayon sa Taliban forces, pinasok na nila ang kabisera ng Panjshir matapos na makuha ang mga nakapaligid na distrito. Nauna rito, iniulat ng mga Afghan media outlets na isang Ulema Council of Religious Scholars ang nanawagan sa Taliban na tanggapin ang negotiated settlement para sa pagtapos ng labanan sa Panjshir. Sa palitan ng salapi ngayong araw ng Lunes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may papalit sa 50 pesos at 1 centavo ang US dollar, habang 37 pesos naman at 1 centavo ang palitan sa isang Australian dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas naman ng 74.23 American cents. Sa balitang sport, Sa huling araw ng Paralympics kahapon, nasungkit ni Madison De Rosario ang kanyang ikalawang gold medal sa Tokyo at naging unang babaeng Australia na manalo ng medalya sa isang Paralympics marathon. Nilambasan ni De Rosario ang Swiss na si Manuela Scher para manalo sa T54 marathon, mas mabilis lamang ng isang segundo. Nauna rito, nanalo ng ginto ang atleta sa 800 meters. Naiuwi naman ang Australia na si Jared Clifford ang silver mula sa men's marathon. At kagabi nga ay opisyal nang tinapos ang Paralympics sa Tokyo. Isang makulay at may tema ng circus ang ginawang closing ceremony ng 13th araw ng Tokyo Paralympics Games. Tinawag ang seremonya na Harmonious Cacophony sa National Stadium na pinanood ni Crown Prince Akishino, kapatid ni Emperor Naruhito. Ang magre-retiro na swimmer na si Ellie Cole ang flag bearer ng Australia at siyang Australian most decorated female Paralympian na may 17 medals na nakuha mula sa 4 na Paralympic Games. Susunod naman na aabangan ang Beijing Winter Olympics na magsisimula sa Pebrero 2022, habang sa 2024 naman ang susunod na Summer Olympics na gagawin naman sa Paris. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Lunes sa Perth, maaraw 26 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap 17. Sa Melbourne, posibleng umambon 16 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap 15. Sa Canberra, kadalas ay maaraw 16 degrees. Medyo maulap naman sa Wollongong 19. Halos parehong kondisyon sa Sydney 19 degrees. Sa Newcastle, posibleng umambon 20 degrees. Medyo makulimlim naman sa Brisbane 23. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan sa bandang hapon 28. At sa Darwin, posibleng umambon sa 34 degrees. Habang sa Maynila, magiging maulap sa 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Lunes. Annalyn Violata para sa SBS Filipino. Abangan ang mga tampok na ulat, handog ng ating kasamang si Edinel Magtibay makalipas lamang ng ilang paalala at awitin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.